Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, prieteni! Jurnalul de studiu de astăzi ne poartă iarăși printre filele Scripturii să căutăm pildele din Vechiul Testament. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Astăzi mergem în vie. Ne place tare mult în vie. Am fost în vie de câteva ori cu ascultătorii noștri și am avut de învățat numai lucruri bune. Ce facem astăzi?
Ne ducem să vedem ce fel de struguri are via. Am lucrat-o toată vara, i-am făcut tot ce a trebuit și, evident, acum așteptăm rodul. Vrem să vedem ce soiuri sunt, ce arome. Mă rog, exact ceea ce ne interesează cel mai mult.
De când știe un lucrător al viei că va avea rod?
În mod normal, via produce cam după 3 ani. Dar se întâmplă ca și în al doilea an să facă ceva struguri, mai puțin tăi, dar să facă. Însă din al treilea an, ea intră pe rod.
Obligatoriu ar trebui la al treilea an, dar de când crește planta? De cum este? Ce îl face pe lucrător să știe că va avea rod bun?
Păi, rodul bun îl are după soiul care îl ia. Fiindcă atunci când te duci și cumperi, cei care îți vând îți spune asta e soiul cu tare, soiul cu tare, soiul cu tare. Dar se întâmplă uneori că oamenii care vând vița altoită nu sunt prea cinstiți și amestecă soiurile. Și tu sper că ai luat un soi de calitate și în realitate nu a fost. Dar cei care sunt oameni foarte serioși, ei sunt corecți. Pentru că pe fiecare viță altoită este o emblemă unde sunt trecute toate caracteristicile soiului respectiv. Și ar trebui să fie respectată.
În mod normal ar trebui să fie respectată.
Da.
Ei bine, acum invitația noastră în vie este puțin diferită. E vorba de mult cântec, e vorba de... Pentru că ne referim la pilda din Isaia, capitolul 5.
De ce? Pentru că Isaia, care e socotit regele profeților Vechiului Testament, este un profet care alternează profeții foarte aspre și foarte dure cu profeții frumoase, plăcute. Mângâiați pe poporul meu. Dar sunt și profeții unde el prezintă judecata, prezintă pedeapsa, prezintă acuzația adusă poporului. Așa că într-o carte unde cele două aspecte sunt față în față, în această parabolă, Isaia ia atitudinea cea foarte frumoasă, prezintă un cântec. Adică cântecul este lucru care este plăcut, te mângâie, te apropie, te deschide. Dorind să spună că parabola aceasta este un ideal al lui Dumnezeu, este ceva frumos, vrea să fie un fel de emblemă a lucrării sale. Nu există ceva mai plăcut pe care Dumnezeu să îl facă pentru poporul său decât ideea care este prezentată în această parabolă.
Decât ce ar face un lucrător îndrăgostit de pământul lui și de rodul lui.
Deci parabola în sine este socotită ca cea mai reprezentativă parabolă a planului lui Dumnezeu cu poporul Israel.
Păi atunci să citim din Biblie, suntem la Via Domnului Isaia, capitolul 5, începând cu primul verset. Voi cânta prea iubitului meu despre vie, despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare. O voi pustii. Nu va mai fi curățită nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai dea ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apărare. Cred că am citit prea mult, trebuia să rămânem înaintea verdictului.
Nicio problemă, Biblia este frumoasă și este importantă. Eu am crescut într-o zonă viticolă și știu cum se lucra pământul pentru vița de vie. Când era suprafață mare în cadrul instituțiilor de stat sau de CAP, era un plug special, un plug foarte mare, tras de un tractor foarte puternic, care intra adânc cam vreo 60 de centimetri în pământ și crea o brazdă foarte, foarte mare. Când se făceau lucruri mai mici, cum am făcut noi în grădină, atunci erau oameni speciali care săpau, cum ziceau ei, la două rânduri de casma, adică tot cam la vreo 60. Era un gen foarte interesant de săpătură, deci 60 de centimetri, pământul era tot răscolit. De ce? Pentru ca vița de vie să poată să intre cu rădăcinile foarte adânc, ea se duce cel puțin 3 metri jos în pământ ca să reziste întotdeauna pe timpul de vară când este secetă. Deci această prelucrare a pământului era foarte importantă. În Biblie ne spune că stăpânul din parabolă, care este de fapt Dumnezeu, a pregătit mai întâi pământul. A dat la o parte pietrele și evident pământul acela a fost săpat adânc ca vița de vie când este ea crudă, tânără, să aibă puterea să meargă cât pământul. Mai adânc.
Dragi prieteni, în călătoriile în Israel, pastorul Traian Aldea vă poate spune, dar am văzut și eu cu ochii mei, zone întregi pline de pământ, bolovani și alături zona curățată și am știut din ceea ce ne-a spus de atâtea ori în jurnalul nostru de studiu, am știut că aceea este o zonă pregătită pentru agricultură, pentru că primul pas pe care îl face omul este să curețe pământul de pietre pe care le pune de jur.
Da.
Le pune de jur împrejur, face un fel de gard și apoi seamănă ce are de semănat și alternează zonele în care pământul este curățat și zonele în care e pustiu.
Am găsit pe munții Samariei locuri vechi de peste 2000 de ani, cum au fost ele făcute atunci, exact cum scrie în Biblie. Locul respectiv era cu gard de piatră de jur împrejur, pietre care au fost adunate de pe câmp, deci locul era foarte bine împrejmuit. Apoi în mijlocul locului era o construcție tot din pietre, un turn înalt care avea până la 3 metri și ceva înălțime, iar jos era o mică cămăruță unde aveau uneltele și când oamenii veneau la lucru la câmp, puteau să rămână o noapte, două, să doarmă acolo. Pe urmă era teascul. Teascul este ales într-un loc unde există o stâncă. Deci el practic nu este construit, este curățat un loc cu o stâncă. I se mai face eventual așa un mic zid de jur împrejur, unde sunt pus strugurii, sunt călcați în picioare ca să fie zdrobiți și au o gropiță unde să curgă mustul care rezultă. Deci era o muncă destul de serioasă, iar astăzi, când găsești unul din aceste obiective, fie teascul, fie turnul, fie ceva, știi, ei, aici a fost o vie.
Da.
Deci, stăpânul a făcut toate aceste lucruri, a pregătit absolut tot, iar apoi a adus, spune el, vițe alese.
Da.
Pe vremea aceea nu era nevoie de altoire, pentru că nu exista acea mică insectă care să strice rădăcinile plantelor. Nu exista. Și dacă luai o coardă dintr-o viță nobilă, îți ieșea o viță nobilă.
Da.
Deci stăpânul a adus vițe nobile, selectate cu toată siguranța și aștepta acum, după 2 și după 3 ani, să poată avea o recoltă plăcută.
Dacă ar fi să proiectăm această imagine asupra poporului, a făcut tot ce a trebuit pentru ca poporul să fie ascultător și să fie ceea ce a fost pregătit să fie.
Dacă citim cu atenție Biblia, observăm că tema viei este a doua temă ca importanță între parabole, după tema seminței. Așa cum avem vreo 5 parabole care ne vorbesc despre semință, tot cam atâta avem parabole care ne vorbesc despre vie. Isaia este primul care introduce tema viei, apoi Domnul Hristos reia această temă și avem parabola arendașilor viei, avem parabola lucrătorilor viei, avem parabola băieții tatălui care să lucreze via, avem parabola viței de vie luată ca element de bază cu butucul, cu coardele și cu lăstarii. Deci, iată că tema aceasta, puterea vieții, atât în sămânță cât și în viță de vie, reprezintă un element central în învățăturile Domnului Hristos și ale autorilor Bibliei în general.
Pentru că a vrut întotdeauna ca poporul să înțeleagă că despre ei este vorba.
Da, pentru că era și o ocupație de bază. Vița de vie era un simbol al evreilor. La templul lui Irod din Ierusalim, de pe timpul Domnului Hristos, pe fațada templului era o viță imensă, făcută din aur, cu toate cele necesare, și care era atât un element de podoabă, era ceva frumos, cât și un element de simbol. Vița aceasta reprezenta poporul Israel.
Și a făcut tot ce a trebuit pentru ca acest popor să rămână cel ales. E partea frumoasă a profeției lui Isaia. Toată pregătirea pe care a făcut-o pentru vie, respectiv pentru popor, pentru națiune.
E foarte interesant că fiecare aspect al parabolei își are o aplicație în realitate. În primul rând spune că stăpânul a ales un teren. Dumnezeu a ales o țară unde să-i așeze pe evrei. Nu a ales nici Mesopotamia, nici Egiptul, care erau centre vechi, leagănul civilizației antichității. Nu, a ales un alt loc, care este mult mai favorizat. Locul care l-a ales este numit în termenii timpului podul dintre cele două civilizații. Adică locul pe unde se trecea întotdeauna din Egipt spre Babilon și invers. Deci o
de
zonă,
mare importanță și zona.
O zonă de trafic, o zonă cunoscută și unde oamenii care circulau aveau ocazia să intre în contact cu acest popor și să afle toate elementele specifice lor care erau diferite de acelorlalți. Țara Canaanului era ea însăși o țară bogată, pentru că și în prezent, dacă este lucrată bine, produce foarte mult și ei produc astăzi lucruri agricole pe care le exportă, deși au o populație foarte, foarte numeroasă. Deci iată că este o țară care este binecuvântată.
Da.
E binecuvântată. Deci acesta este al doilea element. Al treilea element spune, a curățat-o de pietre. Pietrele erau păgânii care locuiau acolo, în principal cananiți, dar și alte grupuri de popoare asemănătoare cananiților. Dumnezeu i-a îndepărtat. Nu a fost un măcel cum se crede, au fost războaie, au murit oameni în războaie, este normal să mor în război, dar în general acești cananiți au fost îndepărtați, au fost alungați și care n-au fost alungați și n-au vrut să plece, evident că au fost uciși. Și o parte dintre ei au fost și asimilați. S-au făcut evrei și au rămas mai departe acolo. Oricum, Dumnezeu a curățat țara de păgâni, de altarele lor, de obiceiurile lor, ca să pregătească țara pentru un nou popor cu o altă religie.
Și dumneavoastră, la ceea ce ați spus, noi ne putem gândi la toată perioada judecătorilor, când a fost bine și când iar idolatria a pus stăpânire pe ei și iar a fost rău și iar bine și iar rău. În felul acesta a curățat Dumnezeu.
În general ne gândim la campaniile lui Iosua. El a fost cel care a cucerit țara.
Da.
Iar Iosua a avut un impact foarte puternic, fiindcă toată forța cananită a fost distrusă. Armatele Confederației din Sud și Confederației din Nord au fost bătute, marile cetăți au fost cucerite, n-a rămas decât două cetăți, Ierusalimul și Gezerul, care au fost cucerite mai târziu. În rest, toate cetățile au fost cucerite. Dar evreii au fost cei care s-au oprit din acțiunea de curățire definitivă a țării și le-au permis cananiților să renască.
Prin căsătorii.
Dar Dumnezeu, inițial, le-a curățit țara.
Adică
nu mai erau pietrele acelea care să-i încurce. Nu mai erau cananiții ca o piedică. Cananiții au pierdut războaiele cu evreii. Și pe urmă stăpânul a făcut un gard. Gardul înseamnă protecție. Ei, protecția aceasta este privită din două puncte de vedere. Din punct de vedere fizic, Dumnezeu le-a promis că va fi protectorul lor. Să nu se teamă de nimic,
că
el va
ascultă.
Fi. Și într-adevăr, popoare foarte puternice care i-au atacat, nu i-au putut cuceri. Dumnezeu a fost protectorul lor când ei au fost corecți. În al doilea rând, a fost protecția morală. Dumnezeu le-a dat legea. Cele 10 porunci care erau o protecție, un zid de apărare împotriva tuturor nedreptăților, tuturor relelor. Dacă respecti această lege, ești un om așa apreciat și ești tu însuți în pericol. Dacă eu nu-i fac nimănui rău, nu îl ucid, nu îl fur, nu îl min, nu mă leg de lucrurile lui din casă.
Nu am de ce să fiu pus în pericol.
Oamenii și ei mă vor respecta. Deci observăm că respectarea legii ne aduce ca rezultat respect și o viață plăcută,
bună,
armonie. Deci le-a făcut legea, care era gardul. Gardul. Pe urmă a făcut un turn. Turnul este un element simbolic, este un centru al întregii arii de acolo. Ei, acest lucru a fost templu. Ei au avut un templu unic. Toate popoarele aveau temple și aveau chiar foarte multe. Evreii nu aveau decât un singur templu. Și toți oamenii aveau un foarte mare respect. O, Dumnezeul evreilor e puternic. Dumnezeul evreilor nu e ca al nostru. Deci templu cu Dumnezeul lor, cu Iahve, care era un Dumnezeu ascuns, care nu se vede, era turnul lor. Apoi, tot în cadrul turnului, teascul, da, teascul erau instituțiile pe care Dumnezeu le-a făcut ca acest popor să funcționeze foarte bine. Avem instituția profeților, care erau un fel de procurori. Orice greșeală, profetul o spunea, nu e bine, corectați-vă, îndreptați-vă. Erau instituția școlilor profeților. Deci cu 1000 de ani înainte de Hristos, ei aveau școli unde învățau să scrie, să citească. Ce popor mai avea treaba asta? Cu 100 de ani înaintea grecilor, evreii erau deja un popor literat prin aceste școli. Mai târziu au fost școlile sinagogii, care era și școală, era și biserică, era și centrul social al localității. Ceva extraordinar. Deci iată, instituțiile pe care Dumnezeu le-a adus în mijlocul poporului ca să poată funcționa în cel mai bun grad și cu cât mai multă eficiență.
Și apoi a trebuit să aștepte rezultatul.
Da, deci pe undeva, după atâtea pregătiri, rezultatul trebuia să fie, excelent. Acum urmează dezamăgirea.
Via trebuia să fie vie, via aleasă, poporul trebuie să fie poporul ales.
Când vine la toamna după rod, struguri sălbatici. Nu sunt buni de nimic.
Mare a fost mirarea.
Și stăpânul exclamă printr-o întrebare retorică. Ce aș mai fi putut face viei mele
Și n-am făcut.
Ne-am făcut. Și rezultatul este, sau răspunsul este, am făcut tot. N-aș fi putut să mai fac absolut nimic. Tot ce ținea de munca mea am făcut. Și atunci, iarăși se întreabă, de ce a produs struguri sălbatici? Și nu există explicație. Aceasta este partea dureroasă a acestei parabole. De aici începem să discutăm aspectele, să spun, negative și să vedem care este cauza.
Cauza la vie și cauza la popor.
Da. Nu există explicație pentru păcat. Acesta este o axiomă. De ce omul acesta a făcut lucrul acesta? Nu există.
Deci să nu mai căutăm întrebări?
Deci
să nu
în sociologia de astăzi, oamenii explică conflictele economic. Băi, omul acesta n-a primit bani destul sau n-a primit deloc bani. Omul acesta a fost exploatat. S-a revoltat pentru că, din punct de vedere economic, a fost păcălit. Aici nu avem cazul acesta. În al doilea rând, pentru că nu a avut libertăți. Nu i s-a dat voie X, Y, Z și atunci s-a revoltat că n-a avut libertăți. Apoi s-a revoltat pentru că a fost jignit, i s-a făcut nu știu ce. Deci încearcă să explice. Ei, păcatul nu are nicio explicație. În grădina Edenului omul a avut tot ce trebuie. Nu exista problema economică. A avut toată libertatea. Nu exista problema restricționării. A fost onorat, cinstit, pus șeful peste toate. Nu exista nicio altă explicație. De ce? La fel și astăzi. Chiar dacă suntem încă în condițiile păcatului, un om care are ce mânca, un om care are casă, un om care are familie, de ce mai fură? Că observați că fură cel mai mult oamenii care cei mai bogați. De ce se duce la altă femeie care are o nevastă frumoasă? De ce? Nu există explicații. Păcatul nu are explicații. La fel și această vie nu are explicație. Ea trebuia să aducă struguri buni, faptul că a adus struguri răi este ceva inexplicabil. Este un rău care a pătruns. Dacă ne gândim la sămânță, sămânță există explicație. Dom'le, a
dușmanul
căzut într-un pământ
și,
rău.
Nu, dar dușmanul a venit și a semănat și a aruncat și neghină.
Sămânța este cu diferitele pământuri. Sămânța neghine este cu intervenția unui dușman. Deci avem două situații diferite, fiecare cu o explicație. Din cauza asta s-a întâmplat cu tare. Dar în cazul viței de vie nu avem explicație. Așa că vița de vie este vinovată. Și atunci stăpânul ia decizia. Am să o părăsesc. Zidul îl rup, turnul îl desfințez, nu-i mai dau ploaia, care
va fi un teren sălbatic.
Și zice, o vor înghiți spinii. Am să o părăsesc. Este prima referință din Vechiul Testament la tema profetică că poporul Israel va fi un popor părăsit. Temă pe care o va prelua Domnul Hristos și în plânsetul din Duminica Floriilor va rosti cuvintele dureroase, iată, vi se lasă casa pustie. Deci, tema aceasta a părăsirii, temă pe care nici astăzi majoritatea creștinilor nu vor să o accepte. Dar iată, ea este prezentată de Isaia cu 700 de ani înainte de Hristos. Este repetată de Hristos cu toată forța și apoi este dezvoltată în teologia apostolului Pavel. Poporul Israel a fost părăsit pentru că cu toată grija lui Dumnezeu asupra lor, ei au adus struguri sălbatici.
Evreii vorbesc despre Isaia?
Vorbesc despre Isaia, dar vorbesc cum le convine lor. Asta este dureros. O să vorbim într-o altă parabolă. De ce oamenii nu înțeleg mesajul lui Dumnezeu? Pentru că își au niște teorii care îi încurcă să vadă realitatea.
Așa cum via va fi dată spinilor și va deveni teren sălbatic, așa poporul.
Se întâmplă cu orice om. Dumnezeu ne acordă harul, Dumnezeu ne-a dat jertfa Domnului Hristos, Dumnezeu ne-a dat informațiile, Dumnezeu ne-a ocrotit în viață. Dacă noi continuăm să facem ce vrem noi și să nu aducem roadele cuvenite, Dumnezeu ne va părăsi. Prieteni, fiți foarte atenți. Va veni o zi când stăpânul vine să caute roade. Dacă nu găsește roade în noi, vom fi părăsiți. Dumnezeu să vă ajute să fiți o viță roditoare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Rămânem cu acest gând. Numai bine!